bratstvo u različitosti.
Nacionalne manjine.
Put zajedništva, prijateljstva i razumijevanja.
Posredujmo rado života, istine i ljubavi u Hrvatskoj.
Živimo Božju riječ
u bogatstvu različitosti.
Poštovani i dragi prijatelji Radio Marije, danas razgovaramo o austrijskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj. Naša dva naroda povezuje više stoljetna zajednička povijest i bliskost kultura, a danas i partnerstvo u Europskoj uniji. Prijateljstvo dviju država očituje se i u proglašenju ove godine 2017. godinom kulture Hrvatska-Austrija. Bliske veze s Austrijom znatno su utjecale i na razvoj školstva u Hrvatskoj. Tako prvu gimnaziju u Zagrebu, još davne 1607. a potom u Rijeci i Varaždinu, osnivaju Isusovci iz Bečkog kolegija Augustinovom. Zagrebački nadbiskup Antun Bauer porijeklom je iz Austrije. Da li vam je poznato da je tekst za austrijsku himnu napisala Paula Preradović, unuka našeg pjesnika Petra Preradovića, vjerojatno jedina žena koja je napisala tekst za himnu. Dopustite mi sada da vam predstavim naše goste. Doktora znanosti Nevena Žarkovića, predsjednika Hrvatsko-austrijskog društva.
Dobar vam dan, lijepo je biti s vama i dozvolite da vas pozdravim tradicionalnim austrijskim pozdravom Gris Gott, kojim Austrijanci pozdravljaju ne samo sugovornike, nego i dragog Boga.
Hvala. Profesoricu Alidu Poljak, predsjednicu glazbene sekcije.
Srdačan pozdrav vama i slušateljima Radio Marije.
I doktoricu znanosti Željku Bauer-Znidarčić, pranečakinju nadbiskupa Bauera.
Zahvaljujem na pozivu i pozdravim srdečno sve slušatelje Radio Marije.
Razgovarat ćemo o austrijskoj zajednici u Hrvatskoj, njezinoj integraciji u hrvatsko društvo uz istodobno očuvanje nacionalne pripadnosti, kulture i vjere, a na dobrobit dviju država. S nama u studiju je Marijan Agičić, zamolit ćemo ga da nam pusti austrijsku himnu.
Sure.
krenimo i mi sada pod plaštem Marijinim na naš put zajedništva, prijateljstva i razumijevanja. Gospodine Žarkoviću, prijateljstvo naših dvaju naroda najbolje je prepoznato u stvaranju i uspostavi Hrvatske države. Podsjetite nas na te dane.
Uistinu ste u pravu, usprkos višestoljetnoj povezanosti i isprepletenosti hrvatskog i austrijskog naroda, tako da mnogi od nas imaju austrijske korijene i mnogi Austrijanci hrvatske korijene, ne samo putem manjina, nego i kroz toliko dugo vrijeme suživota, pravo prijateljstvo hrvatskog i austrijskog naroda, kako i obično bude, najviše se u najtežim trenucima vidjelo. Zato valja spomenuti da je Austrija bila prva država čiji su građani počeli organizirano pomagati Hrvatskoj u ratu 1991. godine, i to prvenstveno zahvaljujući inicijativi koju je obavio austrijski Caritas u Grazu, gdje je prva međunarodna tiskovna konferencija o domovinskom ratu organizirana već 5. rujna 1991. godine. Tom prigodom je među ostalima govorila teta Jelena Brajša o stradalnicima, govorio je bio i profesor pokojni Luetić, kirurg, koji je ukazao na potrebu priznavanja Hrvatske i na stradanje civila u ovome ratu, gdje su svi zajedno ukazivali na činjenicu da se rat nalazi toliko blizu Zagrebu koliko Leibniz od Graca. Petoga je otvoren i račun Croatian Hilfe. To je bio prvi račun pomoći na kojemu je bilo do tada prikupljeno, Caritas je skupio oko 49.000 šilinga. Ubrzo je to počelo rasti toliko strelovito uz potporu austrijske državne radiotelevizije da je preraslo u akciju Nachbari Not nakon priznavanja Hrvatske, najveću humanitarnu akciju u povijesti. Ta akcija je u konačnici s potporom Hrvatskoj, susjednoj Bosni i Hercegovini dostigla razinu od 5 milijardi šilinga, što je ekvivalent 5000 šlepera humanitarne pomoći, na čemu mislim da ćemo uvijek morati biti zahvalni Austrijancima, a naše je Hrvatsko-Austrijsko društvo, obilježavajući 20. godišnjicu svojega osnutka, a prije nekoliko godina isto tako iskazalo zahvalnost organizatorima na čelu s danas nažalost pokojnim doktorom Kurtom Bergmanom i Austrijskoj radioteleviziji i Caritasu i pojedincima koji su organizirali Croatian Hilfe i Nachbari Not akciju.
Ovo je prilika da se podsjetimo i na Ota von Habsburga. Dokazao se kao iskreni prijatelj Hrvatske i u proljeće 1990. samo nekoliko tjedana nakon prvih višestranačkih izbora posjetio je Zagreb i sastao se s predsjednikom Tuđmanom i ostalim visokim hrvatskim dužnosnicima. U raznim europskim institucijama neumorno je bio lobirao za priznanje hrvatske samostalnosti i suverenosti, a u domovinskom ratu također se uključio u humanitarnu pomoć. Ostao je vjeran Hrvatskoj do svoje smrti.
Točno. I u spomen na postignuća Ote von Habsburga u pomoći Hrvatskoj i njegovim iskazima ljubavi prema Hrvatskoj, napravljen je bio i film Oto i Hrvati, sponzorirao ga donekle i naše društvo, a također postoji i knjiga Paneuropska ideja, vizija postaje zbiljom od 2000. godine, u kojoj je Otto von Habsburg opisao svoju percepciju puta Hrvatske, pa dozvolite da pročitam taj dio predgovora. Hrvatska, koja je velikim žrtvama branila svoja demokratska postignuća i pravnu državu, već od samog početka nije ostavila bilo kakve dvojbe oko svoje europske orijentacije. To je prirodno, jer Hrvatska po svojoj cijeloj povijesti i tradiciji nije zemlja Balkana, već država Srednje Europe. Usprkos svim otporima iz Brisela, vlast u Zagrebu se čvrsto drži orijentacije da uvede Hrvatsku u Europsku uniju. Tamo je i pravo mjesto te zemlje koje je tijekom stoljeća za mnogo toga Europa morala biti zahvalna. Europa ne može biti cjelovita bez te vrijedne zemlje, pune tradicije, koja na osebujan i jedinstven način ujedinjuje sredozemlju i srednju europsku kulturu.
A povodom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatsko-austrijsko društvo iz Zagreba te Bratsko-austrijsko-hrvatsko društvo iz Beča u suradnji sa glazbenom školom Blagoja Berse iz Zagreba te austrijskim glazbenim školama u Beču je održao koncert na kojem je nastupila i mlada, 15-godišnja, talentirana sopranistica Antonija Žarković. A otpjevat će nam Beethovenovu skladbu La Patenza, pa poslušajmo.
Prema posljednjem popisu stanovništva u Hrvatskoj živi 297 Austrijanaca. Najviše ih u Zagrebu i u cijelosti su inkorporirani u hrvatsko društvo. Dojam je međutim da ih ima daleko više. U čemu je tajna, gospodine Žarkoviću?
Sa zadovoljstvom možemo gledati promjene u našem području. Mislim time na Jadransku regiju i Srednju Europu, gdje je prometna povezanost omogućila stalno dolaženje sve većeg broja Austrijanaca, ne samo preko godišnjih odmora, nego preko vikenda radi odmora u Hrvatskoj. Slično kao što smo nekad mi običavali otići u weekend shopping u Austriji, danas Austrijanci dolaze k nama. A u Hrvatskoj trenutno, kako sam čuo u kulturnom forumu, živi više od 5000 gostujućih radnika koji rade za austrijske firme u Hrvatskoj i uvelike doprinose gospodarskom oporavku nakon krize. Tako je zgodno napomenuti da mi danas imamo ponovno uzlet obućarske i tekstilne industrije u Hrvatskoj zahvaljujući austrijskim investicijama u manje tvrtke kojima Austrijanci također plasiraju robu na globalno tržište, a kod nas između ostaloga u velikim trgovačkim centrima koji su mahom svi stvoreni investiranjem austrijskog kapitala. Tako da Austrijanci grade trgovačke centre u kojima za svjetske firme prodaje se roba hrvatskih tvrtki u koje su stvorili Austrijanci ulaganjem. Te tisuće gastarbajtera, da tako velimo, Austrijanaca u Hrvatskoj, plus brojne turiste, jasno daju jedan novi, suvremeni austrijski štih srednjoevropski i lijepoj našoj.
S kojim problemima se suočava austrijska zajednica u Hrvatskoj danas u vremenu i prostoru?
Pa ja bih rekao da budući je ona vrlo dobro uklopljena u hrvatsko društvo, supatimo se u činjenici da još uvijek osjećamo nažalost posljedice i Drugog svjetskog rata, i Domovinskog rata, i ekonomske krize, i svih problema koji nas muče, uključujući i demografske probleme, i kao posljedica svega toga jasno starenje populacije nacije, mi smo i jedna i druga država i jedna i druga nacije koje brzo odumiru i koje su pod snažnim priljevom susjednih zemalja pa i onih udaljenih od strane migranata. Ono što bismo mi htjeli postići sigurno je potpuno jednako i u slučaju Austrijanaca i Hrvata, nacionalni oporavak u duhu dobre tradicije Srednje Europe, a za to nam prije svega trebaju mladi ljudi koji su zainteresirani za prijateljstvo i kulturu.
Profesorice Poljak, molim vas, uključite se i vi u razgovor. Kao profesor i savjetnica na muzičkoj školi Blagoje Bersa u Zagrebu, okruženi ste mladima, radite s mladima. Muzika i danas privlači mlade. Što ih u biti privlači u muzici?
Muzika danas jako privlači mlade ljude i upravo je naš veliki cilj okupljanje mladih ljudi kao što im omogućava dugoročnu suradnju upravo na tom glazbenom području. Pa recimo i to da od kad postoji muzika ona privlači mlade ljude, samo se naravno mijenjaju stilovi. Zajednička je upravo ta duhovna komponenta koja svjesno ili nesvjesno privlači čovjeka. Povezanost mladih ljudi, eto konkretno govorimo o godini kulture 2017. jako je vidljiva upravo između mladih umjetnika iz Republike Hrvatske i Austrije. A kao što smo i čuli, jedna od nota emisija je Posredujmo radost života, istine i ljubavi u Hrvatskoj.
Kad ste već spomenuli 2017. i ovu proslavu koja ide pod geslom Zajedno u kulturi, sudjeluje li i vaša škola u programu, nastupate li?
Da, naša glazbena škola Blagoje Bersa iz Zagreba već godinama upravo u suradnji sa Hrvatsko-austrijskim društvom Zagreb organizira veliki broj koncerata što u Austriji, što u Hrvatskoj, na kojima se prezentiraju mladi umjetnici koji naravno omogućavaju dugoročnu suradnju na tom području. Dakle, održan je veliki broj koncerata mladih umjetnika iz naše glazbene škole, pa nabrojimo gradove u Austriji, Beč, Ips, Špital, Sankt Stefan in Rosenthal i još mnogi drugi. Naravno, ono što nas posebno veseli, to su i uzvratni koncerti tih mladih ljudi koji dolaze nama u Zagreb i održavaju prekrasne koncerte. A upravo povodom godine kulture 2017. 1. lipnja 2000 spomenute godine nastupat će naši mladi umjetnici u Špitalu u Austriji. Nakon toga oni opet dolaze nama na jedan uzvratni koncert i na taj način se zapravo produžava naša suradnja.
Poslušajmo jednu mladu 11-godišnju pijanisticu Helenu Poljak koja će nam otvirati djelo hrvatske skladateljice Ivane Lang, Romantični valcer. Kulturni je program bogat. Osim koncerata održavaju se izložbe, književne večeri, kazališne predstave, filmski festivali. Navedite nam najbitnija događanja na ovoj kulturnoj manifestaciji Austrije i Hrvatske.
Pa službeno je 2017. godina kulture počela zapravo u veljači otvorenjem izložbi u Beču i Zagrebu. A stvarno je započela 16. siječnja, kad je Hrvatsko-austrijsko društvo dodijelilo nagradu Austrijskom kulturnom forumu za promicanje kulturne suradnje Hrvatske i Austrije. Dakle, suradnja traje već više od 60 godina. Recimo da će 2017. godini kulture biti oko 100 manifestacija organiziranih, i to u svim velikim gradovima Republike Hrvatske i Austrije. Zagreb, Karlovac, Split, Pula, Novigrad, a što se tiče austrijskih, Beč i Graz. Pa evo tako, između svih ovih 100 nabrojimo samo neke najvažnije. Obilježavanje 450. obljetnice smrti Marina Držića u Beču. Također će biti i predavanje Miroslava Krleže sa baladama Petrice Kerempuha. Ono što je važno reći na glazbenom području je da će nastupiti i Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba te satiričko kazalište Kerempuh. Biće također i predavanje o Ivanu Meštroviću. Bit će izvedena dijela naše vrlo, vrlo poznate hrvatske skladateljice Dore Pejačević, te predavanje o književnom opusu Paule Preradović. A za kraj, kao nazovimo to cukerkom amlect, izložba 350 godina kravate.
Na mladima svijet ostaje.
Apsolutno.
Poslušajmo sada zbor bečkih dječaka, otpjevat će nam Mozartov Ave Verum Corpus. Gospođo Bauer-Znidačić, pozvala sam vas jer potičete iz obitelji Bauer, koja je austrijskog porijekla. Njezin najpoznatiji član je nadbiskup Anton Bauer, vaš prastric. Ove godine, 7. prosinca, obilježavamo 80. obljetnicu njegove smrti, smrti jednog filozofa, teologa, akademika, metropolita i dobročinitelja. Dočarajte nam život vaše obitelji od dolaska u Hrvatsku 1839. Generacije su ostavile trag, kažimo simbolično, u pjesku pustinje.
Mogu početi sa dolaskom austrijske obitelji Bauer iz Gradišća, ali svakako austrijskog podrijetla, koja je došla u Jastrebarsku sa dvoje djece, od kojih je jedan bio sin Antun, 10-godišnjak, i taj se kasnije oženio Hrvaticom, tako da je s njom imao 15 djece, to je bila prva generacija Hrvata, po majci i po mjestu rođenja i boravka. Njegov najstariji zapravo sin u tom toj obitelji isto se zvao Antun, koji je kasnije postao nadbiskup, a njegov najmlađi brat Franjo je bio moj djed. On je bio 20 godina mlađi od svog najstarijeg brata i s njim počinje, s njima, s tom cijelom obitelji počinje prva generacija te obitelji koja se može smatrati Hrvatima. Druga generacija je moj otac Jerko, koji je bio građevinski inženjer, a ja sam član treće generacije, dakle obitelji koja je podrijetlom iz Austrije.
Nadbiskup Bauer, kao što smo već kazali, najistaknutiji je predstavnik vaše obitelji. S pouzdanjem u gospodina učinio je mnogo.
Da, to se zaista može reći, premda je danas već to poprilično zaboravljeno. Ja ću kratko njegov životopis ispričati, ono što mislim da je najbitnije. Od djetinjstva je želio biti svećenik. Studirao je teologiju u Zagrebu, u Budimpešti i u Beču, gdje je i doktorirao, zaređen za svećenika 1879. godine i kratko je bio u pastoralu. Odmah nakon godinu dana on počinje predavati kao vjeroučitelj u srednjim školama, a od 1887. predaje na Bogoslovnom fakultetu zagrebačkom filozofiju i bogoslovlje. Dekan tog fakulteta je bio jednu godinu, 905. do na 6. a rektor Zagrebačkog sveučilišta 906. na 7. Od 910. godine bio je kanonik, 911. je postao koadjutor nadbiskupu Posiloviću, koji umire 914. i onda Antun Bauer postaje zagrebački nadbiskup. On je još prije toga postao akademik u Jugoslavenske, tada nazvana je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, i bio je dugo godina od 915. do svoje smrti, do 937. prvi pokrovitelj te akademije, prvi poslije Strossmayera. Strossmayer je bio prvi, naravno. E sad, možemo podijeliti njegovu aktivnost u dva dijela. U prvom dijelu aktivnosti, prije nego što je postao nadbiskup, on se ističe kao znanstvenik, bavi se filozofijom i na temelju tih svojih radova i postaje akademik. A s druge strane, on je bio i političar, on je bio aktivni sudionik političkog života u Austro-Ugarskoj državi, član stranke prava, i bio je opozicija Kuinu Hedervajeru, pa je radi toga dugo čekao da postane redovni profesor, prije postao akademik nego redovni profesor. Bio je zastupnik u Hrvatskom saboru i u parlamentu u Budimpešti. E sad, nakon imenovanja nadbiskupom 914. on se usredotočuje na i vanjske i unutrašnje crkvene poslove u svojoj nadbiskupiji i u čitavoj Hrvatskoj, jer je bio metropolita hrvatski. Osniva biskupsku konferenciju Jugoslavije i bude joj prvi predsjednik. Uspijeva postići imenovanje prvog predstavnika Svete Stolice u Kraljevini SHS. Zatim se brine za aktivnosti u samoj crkvi. 1925. predsjeda prvoj sinodi Zagrebačke nadbiskupije. Osniva dječačko sjemenište na Šalati, zajednički sa biskupom Makšamovićem iz Đakova, to je bilo sjemenište za Zagrebačku i Đakovačku nadbiskupiju. Dovodi brojne redove u Zagreb, muške i ženske, to sad neću nabrajati jer ih je bilo dosta. Zatim se brine za kulturu i izobrazbu u Zagrebu i u Hrvatskoj. U Zagrebu udaruje zemljište za izgradnju medicinskog fakulteta na Šalati, ustupa za nisku naknadu zemljište za gospodarsko-šumarski fakultet, tako se onda zvao, u Maksimiru. A isto tako ovo zemljište gdje mi sad sjedimo, Jordanovac daruje Isusovcima, jer s Isusovcima baš bio u jako bliskom kontaktu. Osniva u Zagrebu poljodjelsku banku, brine se za agrar. A još osim toga u Zagrebu bi trebao biti poznati po svojoj Bauerovoj ulici, jer je dao sagraditi veliki stambeni objekt na 4 ulice, Martićeva, Vlaška, Ratkajev prolaz.
Vatikanski prolaz zovemo.
Da, da. A ovo je Bauerova ulica koju su naravno komunisti preimenovali, ali sad se opet zove Bauerova.
Posebna je zasluga nadbiskupa Bauera što je u Alojziju Stepincu, kada se vratio sa studija u Rimu, prepoznao svog nasljednika.
Tako je, ja mislim, barem s našeg današnjeg stajališta, da je to njegova najveća zasluga. On je dugo tražio svog nasljednika i svaki put mu je kralj njegov prijedlog odbio. On je morao dobiti dozvolu od kralja da Vatikan može potvrditi. E kad je upoznao mladog Alojzija Stepinca, koji je došao s doktoratom iz Rima na nadbiskupski dvor i bio je njegov ceremonijar, on ga je promatrao, proučavao i zaključio da to što je mlad nije nekakav minus, nego da pače, da to baš i korisno i potrebno, da će mu on biti najadekvatniji zamjenik, jer je on znao, umro je 37. On je znao šta dolazi u Europu i u Hrvatsku u najkraćem čoj budućnosti. On je vidio da Stepinac ima i hrabrosti, i inteligencije, i vjere, i da će on biti sasvim sigurno u stanju podnijeti sve te napore koji ga čekaju, makar sam Stepinac to nije želio. On je molio da ga od toga ispriča, da ne bude nadbiskup, ali Bauer je bio uporan. I hvala Bogu da je bio.
A gdje ste vi, gospođo Bauer Sniračić, na svojem životnom putu u toj generacijskoj liniji Bauer?
A, moje mjesto je već zapravo početak komunizma, tako da je tu malo bilo nekih promjena u takvom životu, u takve obitelji. Ja sam odgojena u vjeri, kao svi mi, i da pomažem bolesnim ljudima išla sam studirati medicinu. Tu sam radila 41 godinu, bila sam specijalist, citolog, napravila sam doktorat znanosti i habilitaciju na medicinskom fakultetu i nemam šta drugo o svom radu reći. Udala sam se za pravnika i praktičnog katolika.
Da, vaš suprug, doktor prava Lav Znidačić, bio je poznati katolički javni radnik.
Da, o njemu bi se isto moglo jako puno govoriti, među osam i to da i on ima ostijske korijene po svojoj majci. On je od 8. godine života član Orlovske, odnosno kasnije Križarske organizacije, i došao je do vrha toga te organizacije, bio je predsjednik Velikog križarskog bratstva do 45. kad je to ukinuto. On je podnosio velike žrtve zbog svoje vjere cijeli svoj život, među ostalim mogu reći da je branio političke zatvorenike nakon Hrvatskog proljeća i tu je isto se izlagao, bio je po zatvorima. Ali tu smo zajedno, ono što smo bili zajedno u braku 24 godine, uz vjeru mogli podnijeti sve te žrtve.
Vjera je sastavnica vašeg života. Što za vas znači živjeti vjeru?
Od moje prve mladosti, kasnije i u braku i u struci, imala sam čvrstu vjeru u stalnu prisutnost Boga u mojem životu. Imala sam osjećaj sigurnosti i nade u vječni život sa svim mojim dragima. A sada upravo u korizmi, koju smo sada, kad se posebno osjećamo Kristove žrtve, ali i njegovog uskrsnuća, mi imamo zapravo kao vjernici privilegiju da znamo da poslije Velikog petka dolazi Uskrs.
Thank you.
Vjerujem da ste uživali u harfi i flauti. Svirale su profesorica harfe na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Dijana Grubišić-Čiković te flautistica Tamara Koma-Mandić, solistica Simfonijskog orkestra HRT-a. Izvele su dio iz drugog stavka koncerta za flautu i harfu C-duru Amadeusa Mozarta, najuglednijeg austrijskog kompozitora, omiljenog i u Hrvatskoj. Neka nas ova divna glazba uvede u zadnji dio naše emisije. Podsjetit ćemo se uglednih i zaslužnih Austrijanaca koji su živjeli u Hrvatskoj, te na njihove potomke koji su pridonijeli i pridonose napretku Hrvatske. Doktore Žarkoviću, riječ prepuštam vama.
Među prvim austrijskim obiteljima koje su se doselile u Hrvatsku, i to još davne 1654. godine, je plemička obitelj Kulmer. Među prvim zaslužnim članovima bio je barun Ferdinand Ernst, koji je obnašao dužnost kapetana turnja, a potom je bio i žumberački kapetan. Najistaknutiji pak među njima bio je Ferdinand Kulmer, istaknuti akademski slikar i likovni pedagog, član akademije. Grofica Luisa Erdedi zapisana je u našoj povijesti kao dobročiniteljica, skladateljica i botaničarka. Ono što želimo istaknuti jest da je 1890. osnovala u Novom Marofu privatnu karitativnu ustanovu za siromašne i potrebne, a ta bolnica, kao što znamo, i danas uspješno radi. Ne možemo zaobići Ivana Rangera, baroknog slikara. Kao redovnik u Pavlinskom samostanu u Lepoglavi, slikao je i crtao u crkvama i kapelama, proslavio se diljem Hrvatske, a sljedbenici njegova stila znani su kao Pavlinska slikarska škola. Svakog proljeća s radošću prisustvujemo i koncertu Orgulja, što se održava diljem Hrvatske pod nazivom Orgulje Heferer. Obitelj Heferer stigla je 1868. iz Graca u Hrvatsku i već četiri naraštaja te obitelji izrađuju orgulje, što omogućava i nama danas neponovljiv doživljaj raskošnih zvukova kraljice instrumenata. Samo u zagrebačkim crkvama ih je 18, a u široj okolici grada je još 29 orgulja. Svi znademo za spomenik banu Josipu Jelačiću na glavnom trgu u Zagrebu. Izradio ga je kipar Antun Fenkon. Postavljen je 1866. i bio je prvijenac javne monumentalne plastike u Zagrebu. U poslovnom svijetu ističe se obitelj Aleksander. Trgovac Jonas Aleksander došao je u Zagreb iz Gradišća, a Šandor Aleksander, plemeniti sesvetski, bio je istaknuti industrijalac, političar i filantrop. Obitelj Hauptmann je podarila uglednog liječnika, profesora Erika Hauptmana, koji je liječio Alojzija Stepinca u Krašiću po povratku iz Lepoglave. Ne zaboravimo i Ljudevita Hauptmana, povjesničara. Obitelj Wickerhauser slijedi liječnički poziv. Među njima najistaknutiji je kirurg Theodor Wickerhauser, jedan od osnivača Medicinskog fakulteta u Zagrebu. I na kraju vratimo se potomstvu nadbiskupa Bauera. Mario Bauer sveučilišni je profesor, osnivač kinološke znanosti u Hrvatskoj, a Branko Bauer je režiser.
Sjetimo se još jednom i Paule Preradović, koja je napisala tekst za austrijsku himnu. Himnu smo već odslušali, a sada poslušajmo tekste pjesme na hrvatskom jeziku. Pročitat će je Ledi Oreb.
Planinska zemljo, zemljo na rijeci, bogata poljima, zemljo katedrala, zemljo čekića, bogate budućnosti, dom si mnogim velikim sinovima, naroda blagoslovljena smislom za ljepotu, hvaljena Austrijo, hvaljena Austrijo. Za koju se jako svađalo, oštro borilo, u središtu si kontinenta, poput snažna srca, od najranijih si dana nosila breme velikog poslanja. Napačena Austrijo, napačena Austrijo. Gledaj nas slobodne, kako hrabro vjerujemo u nova vremena, veselo radeći i puni nade. Dopusti nam da ujedinjeni u bratski zbor prisegnemo na vjernost tebi, naša domovino. Voljena Austrijo, voljena Austrijo.
Naše je vrijeme isteklo. Ja vam svima želim sretan Uskrs i zahvaljujem vam što ste sudjelovali u našoj emisiji i izdvojili vrijeme za nas. Dragi slušatelji, naši gosti danas su bili doktor znanosti Neven Žarković, predsjednik Hrvatsko-austrijskog društva, profesorica Alida Poljak, predsjednica glazbene sekcije i profesorica na glazbenoj školi Blagoje Bersa u Zagrebu, doktorica znanosti Željka Bauer-Znidarčić, pranečakinja nadbiskupa Bauera. U studiju je s nama bio Marijan Agičić.
Bogatstvo u različitosti.
Nacionalne manjine.
Put zajedništva, prijateljstva i razumijevanja.
Posredujmo rado života, istine i ljubavi u Hrvatskoj.
Živimo Božju riječ
u bogatstvu različitosti.